Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me atë se çfarë do të mund të ndiqni në këtë edicion. Kuvendi Kosovës diskuton për çmimin e energjisë elektrike. Profesori universitar dhe njohës i tregut në lëminën energjetikës, Ali Hamiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se autoritetet gabuan nga mos kontraktimi i mëhershëm i sasisë së energjisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon përditësim të masave për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Evropa po shqyrton strategjinë e pranimit të koronavirusit. Presidenti amerikan Joe Biden beson se Rusia do të lëviz drejt Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjithsej 2708 raste të reja me koronavirus janë regjistruar në Kosovë në 24 orët të fundit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët të fundit janë testuar 10883 qytetarë dhe prej tyre 2708 kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët të fundit është regjistruar një rast i vdekjes nga koronavirusi. Një ditë më parë, me 19 janar, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 2050 raste të infektimit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë diskutuar sot për çmimin e energjisë elektrike pas propozimit të zyrës së rregullatorit për energjinë në Kosovë për rritjen e çmimit. Deputetët e partive opozitare kanë kërkuar anulimin e propozimit për rritjen e çmimit të rrymës, kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se vetëm një ditë më parë janë paguar 2.5 milion euro për import të energjisë. Luljeta Krasniqi ka përcjellur debatin në Kuvendin e Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës në seancën parlamentare të 20 janarit kanë kundërshtuar propozimin e zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë për rritjen e çmimit. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës të bëjë zgjidhje pa reflektuar ngritjen e çmimit të fakturave të qytetarëve. Propozimi i zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë për ngritje të tarifave të energjisë shpenzuar elektrike i ka ndarë konsumatorët në 5 kategori. Si shpjegohet në raportin konsultativ të ZRE-s, rritja e çmimit të energjisë prek vetëm dy kategori të anvisrisë. Për kategorinë që shpenzon 800 kWh energji elektrike në muaj, fatura pritet të rritet për 12 euro e 31 cent, ndërkaq për qytetarët që shpenzojnë 1000 kWh energji elektrike në muaj, fatura pritet të rritet për 24 euro e 62 cent. Deputetët e partive opozitare kanë kundërshtuar këto propozime për rritje të çmimit të energjisë. Shefi grupi parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri ka kërkuar një mocion procedural që lidhet me çështjen e energjisë elektrike dhe ka ftuar partitë që të mbështesin. Megjithatë, mocioni procedural për të diskutuar çështjen e propozimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike nuk ka kaluar në Kuvendin e Kosovës. Arben Gashi, shef i grupi parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se si grup parlamentar synojnë të propozojnë një rezolutë, e cila do të jep ide të Kuvendit për mënyrën e zgjidhjes së këtij problemi. Gashi ka akuzuar kryeministrin Kurti se është i paaftë të menaxhojë situatën e krijuar.
Kryeministër, ti refuzove remontin, ti refuzove blerjen e energjisë elektrike gjatë verës, ti refuzove gazin amerikan, ti refuzove të gjitha projektet që të kanë bënë me thëngjill, me që kanë bëjnë me ujë, që kanë bëjnë me solar, që kanë bëjnë me erë, dhe nuk ofrove asë një zgjidhje. Sot del dhe anë kohësh se qeveritë e më hershme kanë fajin.
Ndërkaq deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri tha se janë mbi 200.000 familje që shpenzojnë mbi 800 kW. Sipas tij, Kosova po bëhet një nga shtetet me çmimin më të lartë të energjisë.
200.000 familje, 200.000 anvisri do ta marrin fakturën me rritje 100%. Jeni ka dëni me kamuflu, nuk do të mundi me kamuflu, do të ndalim këtë. Në qovë se jenë kuvend, do të ndalim me gjitha mjetët demokratike.
ndërka shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se për situatën e krijuar dhe me çështjen e energjisë elektrike fajtor janë qeveritë e kaluara.
Nuk janë deklaratat e antarëve të lëvizjes që e sollën këtë gjendje. Janë veprimet apo mos veprimet e partive në pushtet me të cilat e sollën faturën që sot po ballafaçohemi të gjithë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se totali gjenerimit të energjisë elektrike me kapacitet vendor më 19 janar ka qenë 727 megawatt, ndërka që konsumi ka arritur deri në 1317 megawatt. Sipas Kurtit, importi ka qenë mbi 10 gigawatt orë. Kurti ka thënë se çmimi bazë për megawatt në orë është blerë për 227 euro, ndërka çmimi maksimal deri në 245 euro.
Më tregoni të nderuar deputet, çysh ti paguajmë, ku ti morrim 2 milionë gjysmë. Kjo është çështja. Është shumë e thjeshtë. Asnjëri nuk dëshiron që energjia të jetë e shtrejtë. Mirpo, importi dje na ka kushtuar 2 milionë e gjysmë euro ka kushtuar importi.
Çritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë dhe të mos bëhet e papërballueshme për një kategori të qytetarëve, qeveria e Kosovës ditë më parë ka ndarë një shumë prej 75 milionë eurosh në formë subvencionimi. Këto subvencione vlejnë edhe për bizneset për të cilat edhe pas propozimit të ZRE-s, nëse miratohet, nuk do të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike. ZRE-ja ka dalë me propozimin për rritje të faturave më 17 janar, pasi çmimet e energjisë elektrike janë rritur edhe në tregjet evropiane, duke indikuar kështu edhe çmimet e importeve të Kosovës. Fatura me rritje në rast se propozimi i ZRE-s kalon do të fillojnë nga data 1 shkurt 2022 dhe shqyrtimi i rregull pritet të bëhet në muajin mars të vitit 2023. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Profesori universitar dhe njohësi i tregut në lëmin e energjetikës, Ali Hamiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se situata me energji elektrike po menaxhohet ashtu siç janë edhe kapacitetet. Sipas tij, gjëja për të cilën kanë gabuar autoritetet përkatës është mos kontraktimi paraprakisht i sasisë së energjisë elektrike. Profesori Hamiti thotë se Kesko e ka për detyrë që për konsumatorët të siguroj energji elektrike 24 orë në ditë. E dëgjojmë intervistën e vazhdim. Si e shikoni ju situatën aktuale të krijuar me energjinë elektrike pas rritjes së çmimit të gazit në Evropë?
Po, shikoni, sigurisht që energjia në përgjithësi është e lidhur, edhe energjia elektrike me energjinë primare, nga se prodhohet nga çmimi ose gazi ose ata që kanë ujë nga rrethonat hidrologjike. Kështu që sa herë që në berz lëvizin çmimet e energjisë primare, e që është në këtë rast gazi, nafta ose çmimi, energjia elektrike që është e varur nga importi, natyrisht që hynë në çmimin final të energjisë elektrike të kilovatorës ose të megavatorës mbarësisht me çka matet. Kjo është absolutisht e prishme dhe kjo ndodhë gjithmonë, jo vetëm ne, po gjithkun në botë.
Profesor, gjendja në Kosova ka pasur mundësi të menaxhohet më mirë?
Shiko, tash ajo është hipotetike, ka pas. Ajo është menaxhue qysh janë kapacitetet. E vetëmja gjallë që ka mund të bëhet, sepse asni në kryesisht këtu në shtetet për rreth, përveç diku Moldavisë, Bulgaria, Republika Srpska, kanë energji të mjaftueshme të vetën, të gjitha janë importues, edhe Greqia dhe Macedonia dhe Malezia dhe na, dhe të gjithë blejmë energji nga diku kush ma pak e kush ma shumë. Dhe më thonë, qka mund bëhet që kur pritet shpenzimi madhë, para prakisht kanë mund të kontraktohen sasit e energjis e vetë mja gjithë që mund bëhet për para. Dhe më thonë, e din që të pret që kemë me nevoja gjithë dinit me blejt 200 megawatt, se megawatt e megawatt orë jënë tjetër, megawatt jënë puqi, orë tani sa orë mërë është energji. Kështu që praktikisht nëse të mungojnë ty gjatë ditës 200 megawatt si fuqi, ti duhet të kontraktosh para praktikisht ta desh prej kuj i merë në cilin muaj, ditë për ditë, orë për orë.
Se nuk e kam bërë një gjithë të tilë, profesor?
Keskoja që është i vetëmi furnizues, është detyre tyre të sigurojnë energji elektrike për konsumatorët 24 orë zero praktikisht, të në kohën. Kështu që ata bashkë me Kostin, që Kosti është operator i sistemit, se kosti praktikisht nuk është tregtar, por është operator. Po.
A ka ndonjë zgjidhje eventuale pa arritur çmimin e energjisë?
Ka, nëse qeveria ja paret. Në veç me subvencion, kur gjë tjetër së mundet më bo, sepse kushtot, kësë mund e blej ma lirë në treg energjinë se që shite. Dhe më thonë, varet kretin të orti, varet kryesisht prej terës që shvizet në energjia në treg, dhe sa je i zoti, me blej kur është ma lirë, edhe mi shvizu kur të vijen. Kja është filozofia. Nëse tregtarët e mirë, që e din kur i mungojnë energjia, i blenë dhe për qatë ko, ka kontrata që quen të më hershme për ma vonë, ti e blenë energjinë dhe të pretë energjia, kur thuët i tash për mdojt, atëherë të qojnë energjinë.
A po thoni me këtë që në Kosovë nuk janë tregtarët e mirë?
Nuk janë, sepse për atë punë duhet më pas garanca të shike para dhe e merë, se ajo kushtën kur të rezervojsh edhe nëse pare nuk e merë, është një fa rezervimi që quët e rezervën fuqin, po energji nuk e merë. Ajo ka një kosto, po tash kur t'i logaritë që cila është tjetra, ajo është qasje e tregtarit mirë që e din që është e favorshme një kontratet t'i. Të ndihme e shtetit që është shkojnë të holat, praktikisht, për konsumatorë këtë rast, për jenë të holat konsumatorë, sepse janë para të praktikisht të bugjetit që më lirët prej shtreti dhe që aty kthehet. Mirë po, e vetë një mënyrë të në qenë rrima ma e ullë pa intervenu shteti, nuk ka mundësin këtë kohë me ullë qëmimet. Sëpse është koste e asfasht edhe në treg, nuk mund është me bledi diçka ma lirë se që është në treg.
Po, profesor, edhe pyetja fundit, mbi kë bie përgjësia për gjendjen e mosrritjes së kapaciteteve prodhuese?
Kjo është temë shumë e gjallë. Kapacitetet prodhuese për 20 vjet është investuar kurrgjë dhe praktikisht gabimi fatal ka qenë që nuk projektet e para prej fillimeve të ndërtimit kapaciteteve të reja janë zhagit, janë ridefinuar, janë reformatizuar dhe në fund asë njëherë nuk kanë marë epilog final që të fillohet me ndërtimin e kapacitetet e të rejtë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dërisa numrat e të infektuarve me COVID-19 vazhdojnë të rriten në Kosovë, mjekët thonë se nuk ka vend për panik për shkak se situata është nën kontroll. Sipas drejtuesve të klinikës infektive, pacientët që janë të shtrirë në këtë klinik janë në gjendje të mirë, ndërkohë vaksinimi është duke vazhduar në qendrën e vaksinimit. Ekipi i Radios Evropa e Lirë sot ka parë nga afër procesin e testimit të qytetarëve dhe ka vizituar edhe qendrën e vaksinimit në Prishtinë, ku shumë qytetarë kanë marrë dozën e tretë të vaksinës. Taulan Çenaj na sjell raportin e vazhdim.
Mëngjesin e sotës dy fëmijët e Afërdit Araifit nga Prishtina janë testuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ajo thot se djali 8 vjeçar dhe vajza 4 vjeçe kanë shfaqur simptomat e COVID-19.
Burri ka dalë pozitiv, djeve që ka marrë rezultatet. Sot i kanë dhënë fëmijën për mjetë sku, nga që përdufej që mujë me pas të ditë virusin dhe në COVID-in. Arsia është e kam pas disa simptoma gjatë natës, ka pas temperaturë, besa qira ka pas të djelëve, edhe kështu që për edhe shtyre e kam pru, po presin të rezultatet.
Në raportin e sajtës të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, u regjistruan mbi 600 rastet e infektimit të fëmijët deri në moshën 19 vjeçare. Në mesin e shumë qytetarve që po prisnin për të testuar, ishte edhe Dardan Krasniqi. Ai u testua bashkë me gruan dhe vajzën e tij 2 vjeçare.
Shika vogël edhe gruaja patën do simptome, të drejtën një rapid test nëse është në i besu doli pozitiv te gruaja dhe po më çfarë të dashën të vërtetojnë përmes institutit këtu. Mosat që janë të i morte, na janë vitë sa pasi e faqë. 100 vetë në kafe, e ti rrugës, masken, është e kotë, është veç hajtë bojmë diçka, kështë po bojmë diçka.
Rastet pozitive në Kosovë kanë shënuar rritje në ditët e fundit. Më 20 janar, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar një vdekje nga COVID-19 dhe 2708 raste të infektimit, duke rritur numrin për 700 krahasuar me shifrat e një dite më parë. Sipas raportit të datës 19 janar të klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në këtë klinikë janë 28 pacientë në repartet e COVID-19. Prej tyre 20 janë me oksigjenoterapi, derisa në mjekimin intensiv të kësaj klinike janë të shtrirë 3 pacientë. Në këtë klinik janë 120 shtretër të dedikuar për rastet me COVID-19. Infektologja Hatice Gashi, e cila punon në klinikën infektive, thot për Radio Evropa e Lirë se të hospitalizuarit janë rastet të leta, sidomos ata pacientë që kanë kaluar sëmundjen dhe ata që janë vaksinuar.
Nuk ka raste shumë që parë është rritja në teren. Kryesisht forma tronda, sëmundjes janë rastet e pa vaksinuara, përndryshe janë forma të vaksinuarit edhe ata që kanë kalu me rrugë natyrale, pa vaksinë, formën që kanë fitu imunitetin, janë forma më të leta, sëmundjes dhe po trajtuhen krejt në përshtë.
Ajo thotë se varianti Omikron rezulton të jetë më i lehtë dhe qytetarët po e kalojnë pa pasoja të mëdha. Për të ngadalësuar rritjen e shkallës infektimit, në një takim të Komitetit për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me Pandeminë, Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Rifat Latifi dhe Kryeministri Albin Kurti kanë paralajmëruar masa të reja.
Natyrisht do të ketë ndryshim të masave, ato masa do të jenë në proporcion me zhvillimet dhe përhapjen e rasteve, përhapjen e Covidit.
Masat e reja kundër COVID-19 pritet të prekin orarin e gastronomisë. Në një hapësirë të vogël në qendrën e mjekësisë familjare në lagjën e Mshirë në Prishtinë, qytetarët e shumtë çdo ditë po presin për t'u vaksinuar. Shumica prej tyre po marrin dozën e tretë. Ylber Deva nga Prishtina bashkë me gruan e tij Mirane Deva kanë marrë dozën e tretë të vaksinës kundër COVID-19.
Krasi me përpara shumë keq është. Të organizumë se ka shumë njerëz në një sipërfaqe shumë vogël. Njoni nga tjetri, këllë këllë.
Nuk kam prit, jam habit njoni për mi tjetri në praktikisht. Nuk është mirë, po që qëtu mundet njeri më shumë më me të kapsire shumë e vogël.
Në këtë qendër të mërkurën janë administruar 726 doza të vaksines kundër COVID-19, kryesisht doza e tretë vaksines. Deri më datën 20 dhjetor të vitit 2021, vaksinimi për COVID-19 në Prishtinë bëhej në salën 1 tetori, e cila është dedikuar për aktivitete kulturore e sportive. Dozën e tretë përforcuese mund ta marrin qytetarët mbi 18 vjeç, 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të vitit të kaluar. Prej shpërthimit të pandemisë në mars të vitit 2020, autoritetet kosovare kanë regjistruar mbi 169.000 raste të infektimit. Prej tyre 2996 persona kanë vdekur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Vazhdojmë me një temë nga rajoni, pushime dimrore për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme zgjatën për 2 javë. Autoritetet qeveritare theksojnë se këtë vendime kanë marrë me rritjen e numrit të infektuarve nga COVID-19. Por mesimdhënësit theksojnë se zgjatja e pushimeve dimrore për 2 javë imponon nevojën e revidimit të programeve mesimore nga ana e dikasterit të arsimit në mënyrë që të shmanget presioni i arsimtarve për të arritur që të mbulojnë të gjitha orët e humbura. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se zgjatja e pushimit dimror për 2 javë imponon nevojën e revidimit të programeve mësimore nga ana e dikasterit të arsimit, në mënyrë që të shmanget presioni arsimtarëve për të arritur të mbulojnë të gjitha orët e humbura. Këto reagime vijnë pas vendimit të qeverisë që gjysmë vjetori i dytë të fillojë me një shkurt. Përkatësisht, pushimi dimror për nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme të zgjatet për 10 ditë. Nga dikasteri i arsimit kanë theksuar se pushimi i zgjatur dimror nuk do të ketë ndikim në realizimin e gjithë programit mësimor. Por Satki Ismaili, mësuesi matematikës për Radion Evropa e Lirë, thotë se nxënësit e shkollave fillore me zgjatjen e pushimit për 2 javë do të humbasin më shumë orë të matematikës. Andaj shton se nevojiten instruksionet të qarta nga dikasteri i arsimit se cilat njësi mësimore duhet redukuar për të pasur një qasje të unifikuar të gjithë mësimdhënësve, përse i përket shkurtimit të plan programit mësimor.
Ekspertët, po edhe gjithë ne që e duam mësimin, që punojmë në nxënësit, i dim vështirësit që do t'jenë në ta, që në këtë drejtim. Arsia është në atë se ne, si mësimdhënës, për stikë së pari, duhet të bëjmë një revidim të programeve mësimore tani. Do të bëtë fjalë për një periudhë kohore 2 javore, ku 2 javë për lëndët e caktuara mësimore dikun te 10 orë, ato që kanë ka 5 orë në javë në një lëndë mësimore, 10 orë mësimore dhe ky revidim do thotë shkurtim në programet e mësimore adaptim.
Thot Satki Ismaili mësues, ai një herësh nënvizon se duhet shqyrtuar me shumë seriozitet reagimi i ashpër që erdhi nga ana e zyrës së UNICEF-it e cila ka apostrofuar faktin se Maqedonia e Veriut është shteti që kishte mbylljen më afatgjate të shkollave në rajon. Përkatësisht për 54 javë shkollat mbetën të mbyllura nga fillimi i pandemisë.
Veç e pamë nëse si ishin edhe reagimet e UNICEF-it në këtë drejtim, ku nuk janë pajtuar, nuk pajtohen më atë, se ne do të nisim nga fakti se s'ka ndodhur në shtetet tjera. Ato avance me sfidat e këtylla që ne edhe në vazhdimësi do të kemi, me se edhe në të ardhshmen, duhet ndërprerjet e këtylla si kemi.
Tekson Satki Ismaili mësuesi matematikës në një shkollë fillore të Tetovës. Vendimin për shtyrjen e procesit mësimor, Ministria e Arsimit e kishte arsyetuar me rritjen në numrit të infektuarve dhe mbrojtjen e shëndetit të nxënësve dhe mësimdhënësve.
Vendimi është sjellur në interes të mbrojtjes së shëndetit të nxënësve, në mbrojtjen e shëndetit të arsimtarëve dhe prindërve, në bazë të vlerësimeve të autoriteteve shëndetësore në vend, sipas dhe situatës në cilën gjendemi në kulmin e epidemisë në këtë situatë.
Në këtë mënyrë ka arsyetuar shtyrjen e fillimit të gjysëm vjetorit të dytë Ministri i Arsimit jeton Shaqiri. Edhe mjeku Zlatë Mehmedovic, i angazhuar në Covid-qendrë në Shkup, e arsyeton prolongimin e fillimit të gjysëm vjetorit të dytë. Në këtë drejtim, Nasir Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, thotë se mësimdhënësit dhe nxënësit duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që jep digitalizimi. Dhe gjatë kësaj periudhe të gjejnë mekanizma për zhvillimin e mësimit, pasi shton se mungesa në shkolla do të krijojë një zbrastirë të madhe në procesin edukativ arsimor të gjeneratave të reja.
Sot jemi në gjendje të kyçemi. Jemi në gjendje të flasim përmes atyre pajisjeve dhe atyre programeve. Çështja tjetër mbetet cilësia e gjithë pasaj se ballafaqimi i mendimeve të ndryshme mesin tonë, vetëm se nuk e kemi ditur se sa është ajo shpejtësi me të cilën neve duhet të akomodohemi konform gjithë pasaj që solli digitalitet.
Sot për Radion Evropa e Lirë, profesor Nasir Miftari, duke shtuar se autoritetet e dikasterit e arsimit duhet të analizojnë në mënyrë shkencore prioritetet që solli digitalizimi dhe mësimi online, dhe i të vihet në funksion në çdo moment që përhapja e virusit detyron mbylljen e shkollave, duke i dhënë prioritet edhe në këtë rast e mësimit të kombinuar. Ndryshe gjatë javave të fundit, numri i të infektuarve në Maqedoninë e Veriut brenda ditës është rritur në mbi 2000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe janë duke shqyrtuar mundësinë si ta bëjnë koronavirusin pjesë të përditshmërisë dhe të mos e konsiderojnë emergjencë shëndetësore. Autoritetet në Spanjë kanë thënë se janë duke shqyrtuar strategji për botën pas pandemisë. Në Britani, kryeministri Boris Johnson ka thënë se kërkesat ligjore duhet të zëvendësohen me këshilla dhe udhëzime. Holësit i kuptojmë në materialin vijues që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Kur koronavirusi është shpallur pandemi, spanjolve u është thënë të qëndrojnë në shtëpitë tyre për më shumë se 3 muaj. Për disa javë ata nuk kanë mundur as të ushtrojnë jashtë. Fëmijëve u është ndaluar loja në ambientet e jashtme dhe ekonomia është ngadalësuar. Njërë pozyrtarët kanë thënë se këto masa drakonike kanë ndihmuar që të mos shkatërrohet sistemi shëndetësor. Sipas tyre, jetët janë ruajtur. Tani, gati 2 vjet më vonë, Spanja është duke u përgatitur për të miratuar një strategji të re ndaj pandemisë. Me një prej shkallëve më të larta të vaksinimit dhe ekonominë më të goditur nga pandemia, qeveria është duke shqyrtuar strategji për të trajtuar koronavirusin jo si emergjencë, por si sëmundje që do të qëndrojë gjatë. Hapat të ngjashëm janë duke u konsideruar edhe në Portugali dhe Britani. Ideja është që Spanja të kaloj nga kriza në situatë të kontrolluar, duke konsideruar koronavirusin sikurse gripin stinor apo fruthin. Kjo nuk kupton që infektimet do të raportohen, por do të rritet kujdesi për pacientët në moshë dhe ata me komplikime shëndetësore. Kryeministri i Qendrës së Majtë në Spanjë, Pedro Sanchez, dëshiron që Bashkimi Evropian të konsiderojë ndryshime të njëjta, tani që varianti Omicron ka treguar se sëmundja po shkakton më pak vdekje. Çfarë po themi ne është se në muajt dhe vjetët e ardhshëm, neve do të na duhet të mendojmë pa hezitim dhe sipas asaj që na thot shkenca, duhet të menaxhojmë pandeminë me parametra të tjerë, ka thënë ai të hënën. Sanchez ka thënë se ndryshimet nuk duhet të ndodhin para se të përfundojë valja e Omicronit, mirëpo zyrtarët duhet nisin të mendojnë për botën pas pandemisë. Ne po i bëjmë detyrat tona, po shqyrtojmë skenar, ka thënë mes tjerash ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende është shumë herët për të kaluar në fazë të re. Kjo organizatë nuk e ka sqaruar kriterin për të shpallur sëmundjen COVID-19 si endemike, mirëpo ekspertët kanë thënë më parë se një gjë e tillë ndodh kur virusi bëhet më i parashikueshëm dhe kur nuk ka shpërthime të vazhdueshme. Duke folur para një paneli në Forumin Ekonomik Botror, Anthony Fauci, shef për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se COVID-19 nuk duhet të konsiderohet endemik, derisa nuk kalon në një nivel që nuk e pengon shoqërinë. Qendrat evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë këshilluar shtetet që të kalojnë në trajtim më rutinë të pandemisë pasi të kaloj faza akute. Agjencia ka thënë përmes një deklarate që më shumë shtete të BE-s përveç Spanjës do duan të miratojnë çështje më afatgjatë dhe më të qëndrueshme. Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka thënë se është shumë herët për të prezantuar atë që po hartohet nga ekspertë dhe këshilltar, mirëpo agjencia ka konfirmuar se një nga propozimet është që të ndiqet modeli ekzistues i ashtu quajtur vëzhgimroje, që aktualisht Bashkimi Evropian e aplikon për gripin sinor. Diskutimet për të konsideruar koronavirusin si endemi janë të kufizuara vetëm te shtetet e pasura, të cilat mund të flasin për më të keqen e koronavirusit si diçka të së kaluarës. Ende nuk dihet qartë se si do të aplikohej kjo strategji e endemis bashkë me qasjen zero raste me koronavirus të Kinës apo të vendeve të tjera aziatike dhe se si do të ndikonte në udhëtimet ndërkombëtare. Shumë shtete me shifra të larta të infektuarve për shkak të variantit Omicron janë duke hequr dorë nga testimet masive dhe janë duke zvogluar periudhën e karantinës, sidomos për punëtorët që nuk tregojnë simptoma të rënda. Megjithatë, për disa qeveri në Evropë, ideja e normalizimit të COVID-19 është në kundërshtim me përpjekjet për rritje të shkallës së vaksinimit të grupet që hezitojnë të imunizohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka parashikuar se Rusia do të bëjë lëvizje drejt Ukrainës, mirë po ka thënë se presidenti Rus Vladimir Putin duket se ende nuk e ka marrë ndonjë vendim. Sipas Bidenit, Rusia do të përballet me pasojat e mëdha ekonomike nëse nis konfliktin ushtarak. Nuk jam i sigurt se ai e di çfarë do të bëjë. Unë besoj se ai do të hyjë. Ai do të bëjë diçka, ka thënë Biden në një konferencë për media për të shënuar një vjetorin e inaugurimit si president. Mirpo Biden ka thënë se sulmi ndaj Ukrainës do të përbënte katastrofë për Rusinë. Aleatet tanë dhe partneret janë të gatshëm të përballin Rusinë dhe ekonominë e saj me kosto të mëdha, ka thënë Biden, duke përmendur sektorin e energjisë dhe atë bankar. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës, si dhe në gatishullin e Krimes, duke rritur alarmin në kryeqytetet e perëndimit se Moska po përgatitet për aksion ushtarak kundër Ukrainës. Infeksionet e shkaktuara nga bakteriet rezistuese ndaj antibiotikëve kanë lënë të vdekur më shumë se 1.2 milion persona në 2019, është thënë atë që është përshkruar si studimi më i madh për këtë çështje. Kjo shifër është më e larta se sa ajo e vdekjeve vjetore nga malaria dhe AIDS. Shtetet e varfra janë më të prekura nga rezistenca ndaj bakterive, e cila kërcënon shëndetin e secilit, është thënë në raportin e publikuar nga revista mjekësore The Lancet. Në të rekomandohet të ketë investime urgjente në ilaçet e reja dhe që ato që ekzistojnë të përdoren më mirë. Përdorimi i tepruar i antibiotikëve për infeksione jo shumë të rënda në kupton se ato po bëhen më pak efektive kundër infeksioneve serioze. Njerëzit janë duke vdekur nga infeksionet që më parë janë trajtuar, pasi bakteret që shkaktojnë ato janë bërë rezistente ndaj trajtimeve. Shifrat për vdekje janë bazuar në studimet e kryera në 204 shtete nga një ekip i hulumtuesve ndërkombëtar i udhëhequr nga Universiteti i Washingtonit në Shtetet e Bashkuara. Në Tonga ka arritur aeroplani i parë me ndihmë për fshir ujë dhe furnizimet e tjera të nevojshme për këtë ishull të paqësorit. Zelanda e Re ka thënë se aeroplani i saj ushtarak ka aterruar në aeroportin kryesor të Tongas pasi punëtorët kanë hequr hirin nga pista. Tashmë janë nisur rreth aeroplane anije të tjera në me ndihmë në Zelandën e Re dhe Australi. Shpërthimi i vulkanit të shtunën i përcjell nga një tsunami ka mbuluar ishullin me hi duke rrezikuar shëndetin e banorëve. Hiri dhe uji i detit kanë kontaminuar furnizimet me ujë. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe komunikimet kanë qenë të bllokuara për disa ditë, duke lënë këtë vend pa kontakte me botën. Sipas autoriteteve australiane, ashtu edhe ato të Zelandës së Re kanë konfirmuar se furnizimet do të dërgohen pa kontakt, me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit në këtë ishull i cili ka raportuar vetëm një rast me koronavirus gjatë gjithë pandemisë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë Arton Krushevci dhe kolegu Majer Elçani ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni paqen tonë në internet për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.